Jeg er rigtig glad for at få lov til at være sammen med jer i aften. Der er en har været en ældgammel tradition i som er gået ud på, at vi fra ordet Israel har fået lov til at komme her sådan med jævne mellemrum og være sammen med jer i missionshuset her. Og jeg er utrolig glad for, at vi kan holde liv i den tradition. Det er noget, vi rigtig gerne vil fra vores side i ordet Israel. Og når det nu er ordet Israel, der er på besøg hos jer i aften, så er det klart, så skal det jo handle noget om Israel. Men det skal også handle noget om ordet. Ordet og Israel. Og der er en grund til, at ordet står først. For det er det vigtigste. Bibel. Ordet i betydningen Guds ord, Bibel. Og vi skal i aften gå på opdagelsesrejse i en af bøgerne fra det gamle testamente, en af dem vi kalder de små profeter, fordi bøgerne som regel ikke er så store som de fire store vi har, ikke fordi budskabet i dem er små. For det er fantastisk stort. Nu er der det helt specielt, når det gælder Jonas' bog, som vi skal se på i aften, at jeg tror rigtig mange af os, vi måske sådan ubevidst tænker om Jonas' bog, at den er fantastisk i børneklubben. Men har den noget til os andre? Det tror jeg faktisk, at det er rigtig mange af os, sådan forbinder med Jonas' bog. Det var en dramatisk historie. Jonas, der bliver slugt og så spyttet ud. Ikke også? Det er lige til højre benet til en børneklub. Men hvad så mere? Hvad med os, der ligesom er vokset lidt fra børneklubben? Er der et budskab til os i Jonas' Og selvfølgelig ved vi godt, hvad svaret er på det. Ja, selvfølgelig er der det, ellers havde den ikke været med i Bibelen. Eller så havde der sikkert stået et eller andet om, at den var speciel for børn. Jonas' bog er for børn, men den er ikke speciel for børn. Jonas' bog er også for voksne. Men det kan godt kræve lidt arbejde at opdage, hvad budskaberne er i Jonas' bog. Det kan godt kræve, at vi går lidt på opdagelse. Og prøve at lægge mærke til måske nogle ting, vi ikke før har lagt mærke til i Jonas' bog. Og det er det, vi skal forsøge at gøre i aften. Og jeg håber, I er med på, at vi sådan lige i aften tager en opdagelsesrejse i de fire kapitler, som vi har i Jonas' bog. En opdagelsesrejse, hvor vi skal prøve at grave os lidt ned under overfladen i den her højst besynderlige historie. Og så skal vi prøve at se på, hvilke budskaber er det, at den levende Gud har til os i aften i den her bog. Hvorfor er Jonas' bog med i Bibelen? Ja, det er den, fordi Gud altså mener, at der er noget her, som vi har brug for. Og vi skal gå på opdagelse for at lede efter det, for at få fat i det. Samtidig så er Jonas' bog et af de skrifter i Bibelen, der virkelig kan hjælpe os til at forstå det der med Israel. Altså, kan Israel være Guds folk i dag, når det store, store flertal ikke tror på ham? På Jesus? Kunne Israel godt være Guds folk, også efter at Jesus kom, og at ypperste præsterne og folkets ledere og mange i folket ikke modtog ham som Messias? Og hvad betyder det så at være Guds folk? Her kan Jonas' bog i den grad hjælpe os. Jeg håber, at vi i aften gennem vores opdagelsesrejse i Jonas' bog, både vil få hjælp til, hvad vi som kristne skal tænke om Israels folk, og så samtidig vil blive mindet om nogle virkelig stærke budskaber, Gud har, også til os. Også til os i aften. Så det er det, vi har planlagt. Det er det, jeg har bedt om, og det er det, jeg virkelig håber må lykkes. Og så har vi heldigvis to samlinger til det. Det tror jeg er rigtig godt, fordi udenbart til at sige Jonas' bog, altså ja, et kvarter i børneklubben, så har vi styr på den, ikke også? Men sådan er det ikke, når vi begynder at grave os lidt ned i det. Men vi har tid i aften til at grave os lidt ned i Jonas' bog, og det er meget glad for, at det er sådan her. Lad os lige bede sammen igen om en god opdagelsesrejse. Herre Jesus, du er hos os, og du har en uendelig magt, også i dag. Og her nu beder vi dig om, at vi må opleve det, som vi har oplevet før. At du åbner både vores forstand og vores hjerter for de fantastiske skatte i dit ord. Herre, hjælp os til at se bare noget af det, som du vil give os gennem Jonas' bog. Lad os forstå det, opdage det og tage det til os i hjerterne, så vi går hjem med glæde over dit fantastiske ord og med budskaberne om, hvem du er og hvad du har tænkt både med Israel og med os. Herre, lad din hellige ånd, lad det lykkes i aften, til din ære. Amen. Ja, vi skal i gang med Jonas' bog. Og lad os lige begynde med sådan lige lidt tekniske ting. Altså, vi skal lige finde ud af, hvor er vi overhovedet henne i forbindelse med Jonas og Jonas' bog. Hvem var han? Og i virkeligheden så ved vi ikke ret meget. Hvis vi ser Jonas bog kapitel 1, hvis I har bibler af samme type som jeg har, så er det side 822, og der står sådan her: Herrens ord kom til Jonas af Amittais søn. Det er det, vi får at vide. Navnet på hans far. Jeg tror, de fleste af os kunne måske godt lide at tænke os at få lidt flere op om ham, ikke også? Altså, hvem var han? Hvad lavede han? Hvad lavede han, inden at vi møder ham her? Altså, et eller andet. Altså, vi får at vide, at han er Amittais søn, og det er det. Der er så dog et enkelt sted i Bibelen, hvor vi får en lille smule mere at vide. Og det er i 2. Kongebog, kapitel 14, vers 25. Det er sådan lidt i forbifarten. Det er ikke fordi det egentlig på den måde handler om Jonas. Egentlig handler det om en af Israels konger, kong Jeroboam den anden, som regerede op i Nordriget sådan i første halvdel af 700-tallet. Og Jeroboam, ham som vi læser om her i anden kongebog, han var en af de virkelig dårlige konger Israel havde. Altså det der med at nu skal man selvfølgelig passe på, fordi det er valgtid lige nu, ikke også? Ja, det er det både i Israel og i Danmark. Det er lidt pudsigt jo faktisk, at i Israel, der har man valgt fuldstændig samme dag, som vi skal have folketingsvalg. Så valgene i Israel og Danmark falder totalt sammen i år. Min gode kollega, der sidder og laver nyhedsstof til ordet Israels blad og til hjemmesider, sådan noget, han sagde også, altså det er godt nok dårligt planlagt her, fordi han plejer at bruge rigtig meget tid på valget i Israel. Og han er også virkelig nysgerrig på politik i Danmark, ikke også? Og nu falder det samme dag, så han kom på overarbejde, så han var ikke helt tilfreds med planlægningen af de to valgdatoer der. Men på trods af, at der er valg, så ved vi godt, der er gode og dårlige politikere. I det gamle Israel, der var det også sådan. Der var i allerhøjeste grad gode og dårlige konger. Men hvor rigtig mange i dag, når de vurderer politikerne, vurderer dem ud fra deres syn på alle mulige forskellige ting. Så i Bibelen, der bliver politikere vurderet på noget andet. Israels konger, de bliver vurderet på deres forhold til Gud. Om deres måde at lede folket på, var i overensstemmelse med det, Gud havde sagt eller ej. Det er den måde, kongerne i Israel bliver vurderet på, når vi læser i Bibelen. Og i Jeroboam, den konge, som vi hører om her i anden kongebog, kapitel 24, han var en dårlig konge. Hvorfor? Fordi han var frafaldet fra Gud. Og var med til, at folket kom bort fra Gud. På andre måder var han jo en god konge. Under ham, der blomstrede Nordriget faktisk, havde god økonomi. Der var rigtig mange ting, der sådan set gik rigtig godt. De kunne endda erobre nogle af nabofolkene. Vi hører, at han erobrede et ret stort område i Syrien, nord for Israel. Og den her erobring, det står der her i 2. Kongebog 24, vers 25. Sagde 2. Kongebog 24? 2. Kongebog 14, vers 25. Der står der sådan her, at det var ham, der tog Israels landområde fra Lebo Hamat til Arba havet tilbage, efter det ord Herren Israels Gud havde talt ved sin tjener, profeten Jonas, Amittais søn fra Gath-Hefer. Så Jonas har altså åbenbart på et eller andet tidspunkt fremsat en profeti om, at kong Jeroboam skulle erobre et landområde. Vi har den ikke i Jonas' bog. Og derfor så ved vi, at den beretning, vi har i Jonas' bog, det var altså ikke den eneste gang, Gud brugte Jonas som profet. Han brugte ham altså også i hvert fald en gang mere til at sige en profeti om Jeroboam, at den her ugudelige konge, på trods af sin ugudelighed, skulle få lov til at erobre et landområde. Og så får vi her at vide noget om Jonas, nemlig hvor han kommer fra. Han kommer fra et sted, der hedder Gath-Hefer, som ligger faktisk ikke ret langt fra Nazaret, oppe i det nordlige Israel. Det er lidt pudsigt, at Jonas kom fra et sted, ikke så forfærdeligt langt fra det sted, hvor Jesus mange år senere skulle vokse op. Og ud fra den her profeti med Jeroboam den anden, så får vi jo så også hjælp indirekte til at vide, hvornår Jonas virkede. For han kom altså med en profeti, der gik i opfyldelse under Jeroboam den anden. Så sandsynligvis har han virket på samme tid, eller måske lidt før Jeroboam. Og det vil sige, at vi kan sige, at Jonas han hører hjemme i første del af 700-tallet før Jesus. Med stor sandsynlighed. Så vi har en profet op fra det nordlige Israel, der i starten af 700-tallet. Vi får at vide, hvad hans far hed, og så får vi ellers ikke meget mere at vide. Udover selve beretningen i Jonas' bog. Og det er så den, vi skal prøve at se på nu her. Beretningen i Jonas' bog, den indeholder et lille under, et fantastisk under, og så noget, der er virkelig overraskende og underligt. Jeg tror mange af os, vi har sådan beretningen om Jonas sådan lidt klar, men lad os alligevel lige prøve at tage den, ikke også? Gud befalede Jonas, at han skulle rejse til Nineve i Assyrien. Det som i dag er det nordlige Irak. Altså langt væk fra Israel, hvor han levede. Nineve var en af de virkelig store byer i verden dengang. Og Gud siger til Jonas, Jonas, gå til Nineve og forkynd, at Israels Gud har set al ondskaben i byen, og at han nu vil dømme den og ødelægge den. Det var budskabet. Det ville Jonas ikke. Så i stedet for og rejst mod nordøst. Så gik han ned mod sydvest til Jaffa, Tel Aviv i dag, Israels store by, der ligger derude ved Middelhavet. Og så tog han ud og købte billet til et skib, der sejlede mod vest. Altså stik modsat det, Gud havde sagt. Og den her flugt, den bliver jo så begyndelsen på Jonas' besynderlige oplevelser. Skibet løber ind i en voldsom storm. Søfolkene kaster Jonas over bord, men en fisk, et havdyr, sluger ham og spytter ham senere levende ud på kysten. Det er jo det under. Det er der ikke mange andre, der har oplevet. Det er det, jeg vil kalde det lille under i Jonas' bog. For så fortsætter beretningen. At oven på den her oplevelse, så vælger Jonas alligevel at gå til Nineve. Og her sker det fantastiske under. Jonas går ind i byen og prædiker, at Gud har set dens ondskab, og at dommen kommer. Og hvad sker der så? Hedningerne i Nineve omvender sig. Råber Gud om frelse. Selv kongen råber til Gud om tilgivelse. Det er det fantastiske under. Det er der heller ikke mange, der oplever. Altså, forestil jer en eller anden, der kommer på besøg i Skjern her til aften, og går igennem byen med et par stop undervejs, og råber til indbyggerne. Gud vil dømme Skjern. Om 40 dage bliver byen lagt i ruiner. Altså, hvad vil der ske? Hvad vil jeres naboer tænke? Indlæg ham. Eller, der tosser findes overalt. Eller et eller andet i den retning. Det tror jeg, de fleste vil tænke, ikke også? Men i Nineve, hedningerne, de omvendte sig. Det blev en kæmpe vækkelse i byen. Efter en relativ, hvad skal man sige, næsten primitiv prædiken, ikke? Det er det store under Jonas' bog. At hedningerne faktisk omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og hvad sker der så? Gud tilgiver dem. Han ødelægger alligevel ikke byen. 40 dage efter, der stod Nineve der stadigvæk. Det er virkelig. Altså, det er jo en bog med en happy ending. Altså, det er en fantastisk slutning her, ikke, på historien. En vækkelse. Storbyen Nineve omvender sig til Gud. Helt op til og med kongen. Og byen bliver reddet fra Guds. Jeg bor i Frederikssund på Nordsjælland. Hold da op, hvor kunne jeg godt bruge et besøg af Jonas i Frederikssund. Det er jo en oplevelse af dimensioner, det her. Og nu ved jeg godt, at Frederikssund er garanteret betydeligt mere ugudelig end Skjern. Men det vil også være godt i Skjern. Med sådan en vækkelse. Og så sker det mærkeligt. Det er vildt overraskende. Jonas. Han bliver sur. Han har lige opdaget to kæmpe under. Først det der med, at han overlevede turen ude på havet. Og så det med en kæmpe vækkelse, som vi andre jo bare drømmer om. Og så ender Jonas' bog med, at han bliver så sur, så han sætter sig ud uden for bymuren og bare sidder der og ønsker sig død. Det er Jonas' bog. Et lille under, et fantastisk under og en virkelig mærkelig afslutning. Hvad er budskaberne til os i den her bog? Hvad er det, Gud vil lære os gennem Jonas' bog? Jeg tror, der er flere meget stærke budskaber til os her. Altså et budskab, der jo ligger sådan fuldstændig lige for, ikke også, det er, at Gud her minder os om, at han har magt. Gud befaler en fisk at sluge Jonas, og den gør det. Gud befaler fisken at spytte Jonas levende op på kysten, og den gør det. Gud sender Jonas til en af datidens største, vigtigste store byer. Og så udbryder der en mægtig vækkelse. Og Bibelen siger, at den magt Gud havde på Jonas' tid, har han også i aften. Jeg tror, at vi, og nu snakker jeg om os troende kristne, at vi i vores hverdag tit glemmer Guds magt. Altså glemmer, at den Gud, vi tror på, virkelig er himlens og jordens skaber, og har så stor magt. At vi enormt let, der kommer vi til, sådan at vi lever i vores hverdag og vores hverdagsrytme, og vi laver mad, og nogen går på arbejde, nogen går i skole, og alle går hen og køber ind i Netto, eller hvor vi gør det, og vi har vores venner, og vi har vores familie, og vi har ser håndbold i fjernsynet, gætter jeg på, hvis man er i Skjern, ikke også? Og midt i alt det der hverdag, så tror jeg, at vi står i akut fare for os som kristne at glemme Guds magt. Altså, jeg håber, det er forkert, men jeg tror, det er sådan. Og der kommer Jonas' bog enormt påtrængende og siger til os, prøv lige at høre her, hvad Gud kan gøre. Gud har magt. Det tror jeg er et budskab i Jonas' bog til os. Det er ikke det, vi skal sådan se nærmere på. Og et andet budskab i... Den kører meget hurtigt. Et andet budskab i Jonas' bog, det er noget, Jesus nævner. Faktisk i Nye Testamente, hvor Jesus siger, at ligesom Jonas var i buen på havdøde 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesøn være i jordens skød 3 dage og 3 nætter. Jesus bruger altså Jonas på en vis måde som sådan en type på ham. Ikke alt i Jonas, fordi der er godt nok stor forskel på Jonas og Jesus. Jesus flygtede ikke fra Guds opgave til ham, som den opgave Gud har givet ham. Men lige det her, på det ene punkt, der er Jonas sådan et forbillede på Jesus. Så når vi læser Jonas' bog, så bliver vi også indirekte mindet om Jesus. Det er heller ikke det budskab, vi skal se på i aften. Jeg tror, det er i Jonas' bog, men det er ikke det, vi skal bruge tiden på i aften. Der er et tredje budskab, og det skal vi prøve at se på. Det er et budskab, hvor Gud bruger Jonas' bog til at sige noget ufatteligt vigtigt om, hvordan han er. At han er nådig og barmhjertig Gud. Det er et budskab, der fører os lige ind i kernen af Jonas' bog. Hvis man skulle snakke sådan mere teologisk, så vil man sige, det her, det er den teologiske, det teologiske kernebudskab i Jonas' bog. Men vi skal nok arbejde lidt med det, for lige at se det. Tit der bliver Jonas, tror jeg, når vi skal beskrive ham, især for børn måske, sådan, ikke? Så kan Jonas godt blive beskrevet som noget en bangebuks. Gud sagde, at han skulle gå til Nineve, og det turde han ikke. Bangebuksen Jonas. Er ikke rigtigt? Men var han en bangebuks? Nej. Ikke hvis vi lige rigtig læser, hvad der står. Lad de prøve at læse, hvorfor vil Jonas ikke gå til Nineve? Her gemmer sig nøglen til at få fat i hovedbudskabet, eller i hvert fald et af hovedbudskaberne. Og lad os lige prøve at gå hen og læse fra kapitel 3, vers 10. Jonas, han har nu været ude, og han er kommet og er gået tilbage til Nineve, og han har prædiket, og byen har omvendt sig, og så står det i kapitel 3, vers 10. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. Da blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, ak Herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Lad I mærke til, hvorfor ville Jonas ikke gå til Nineve? Det var ikke, fordi han var bange. Det var ikke, fordi han ikke kunne sproget. Det var ikke, fordi han var for ung. Det var ikke, fordi han var for generet. Det var ikke, fordi han havde travlt med alle mulige andre ting. Det var, fordi han var bange for, at Gud alligevel ikke ville ødelægge byen. Hvordan hænger det sammen? Lad os lige prøve at tænke os lidt over situationen. Jonas gik rundt i Nineve, og så står det faktisk ikke bare, at han prædikede. Han råbte. Altså, det var ikke sådan noget med lige at gå ind i Nineve, og så finde sig en eller anden sådan lille krog inde i en lille smøge, hvor han sådan lige kunne stå og så viske, at dommen kommer. Og så generede han ikke nogen, vel? Han gik ind i byen, og så råbte han budskabet ud. Denne her by vil blive ødelagt om 40 dage. Det var budskabet. Og så gik han længere ind i byen, og så råbte han det. Nede foran jernbanestationen, ikke også? Skjern vil blive ødelagt om 40 dage. Og så gik han ud og stod ude foran kirken, ikke også? Skjern vil blive ødelagt om 40 dage. Og hvad skete der? Ingenting. Nineve blev ikke ødelagt. Der gik 40 dage, og Jonas' profeti gik ikke i opfyldelse. Det Jonas prædikede skete ikke. Ja, altså, Nineve blev jo faktisk ødelagt 100-150 år senere. Men det var ikke det, Jonas havde sagt. Gud havde givet Jonas det budskab, at han skulle sige, at byen ville blive ødelagt om 40 dage. Og det skete ikke. Dem, der levede 41 dage efter, de havde det fint i Nineve. Jonas' profeti gik ikke i opfyldelse, fordi Gud fortrød. Sådan hedder det i den danske oversættelse her i kapitel 3, vers 10. Gud fortrød. Han bragte ikke ulykken over Nineve. Gud gjorde så at sige Jonas til en falsk profet. En, der profeterede noget, som ikke sker. Det var derfor, Jonas ikke ville gå til Nineve. Han anede på forhånd. Nu skal jeg gå til Nineve og sige, at byen bliver ødelagt. Men det ender garanteret med, at Gud alligevel ikke ødelægger det. Det var derfor, han i første omgang ikke ville gå til byen overhovedet, men tog den anden vej. Og det var derfor, han i anden omgang satte sig ud og var sur uden for bymuren. Og nu er det jo let at dømme Jonas, ikke også? Men vi kan også lige prøve at tænke efter. Og så kan man jo egentlig godt forstå ham, ikke? Her havde han højlydt forudsagt, at Nineve ville blive ødelagt 40 dage senere, og så lader Gud være med at gøre det. Kan I forestille jer, næste gang Gud han sender Jonas til, hvad ved jeg, Alexandria. Jonas, gå til Alexandria og sig, at byen vil blive ødelagt om 40 dage. Er det ikke svært at forestille sig reaktionen i byen, ikke også? Haha, Jonas, den har vi hørt, du har prøvet før, den der, ikke også? Det var også det, du prøvede Nineve. Og hvad? Nineve lever i bedste velgående. Ej, Jonas, nu må du godt nok holde op. Det kan godt være, at de var naive og troede på dig i Nineve, men vi hopper ikke på det. Altså, kan I forestille jer? Jonas' troværdighed, den kunne ligge på et meget lille sted. Jonas' problem, og nu nærmer vi os kernen i Jonas' bog. Jonas' problem er så at sige, og jeg tør næsten ikke sige det, men at Gud ikke holder sit ord. At Gud først siger noget, og så bagefter gør han noget andet. Det er Jonas' problem. Og faktisk er det også et problem for os. For tusinder af gange i Bibelen står der, at Gud er en Gud, der holder sit ord. Det er det, vi tror på. Som bibeltro kristne. Vi kan stole på Guds ord. Når Gud har sagt det, så står det fast. Så gør han det. Gud er ikke en Gud, der løber fra sit ord. Det er vores udgangspunkt, ikke også? Hvad gør vi så med Jonas' bog? Der løb Gud fra sit ord. Hvordan skal vi forstå det? Kan I se, Jonas' bog er ikke kun for børn. Den indeholder noget, som vi selv som voksne er nødt til at forholde os til. Og som ikke er så lige til. Hvordan skal vi forstå det? Her ramler vi lige ned i det store teologiske hovedproblem i Jonas' bog. I det gamle Israel var der til tider en stor debat om lige præcis det her. Udgangspunktet er, at Gud holder sit ord. Gud er til at stole på. Det han siger, det gør han. Masser af skriftsteder. Ja, faktisk, så sagde Moses jo allerede tilbage i 5. Mosebog, at det er kendetegnet på en falsk profet. at hvis det, han siger, ikke sker, så er det en falsk profet. Hvad så, når Gud har udtalt sin dom over et menneske? En konge, en by, et land, og den person så omvender sig. Hvad så? Altså her i Jonas' bog, når Gud har dømt Nineve og sagt, dommen kommer, og Nineve så omvender sig. Hvad skal Gud så gøre? Nogle i Israel sagde, så holder Gud sit ord, og så dømmer han. Der er ingen vej udenom. Når Gud har sagt det, så må han gøre det. Vi har faktisk et eksempel på det i Bibelen. Ikke om Gud, men for lige at forstå tankegangen, så har vi faktisk et eksempel i Bibelen fra den gamle perserkonge. Hvis I, jer der har bibler med, hvis I lige går med hen i Esters bog. Esters bog, kapitel 8. Der har vi jo beretning, altså I husker beretningen, ikke også, om den onde Haman, der var meget højt på strå hos perserkongen, og så Mordekaj, og så dronningen Esther, som var jøde, som redder det jødiske folk. Og helt, det er sådan set ikke så vigtigt her, for lige for os, der er bare en enkelt bemærkning, som vi har i Esters bog, kapitel 8, vers 8. Der ser vi nemlig, at perserkongen var bundet af det, han havde sagt. Det kunne ikke gøres om. Der står sådan her. Nu skal I skrive, hvad I vil angående jøderne i kongens navn, og forsegle det med kongens signetring, for en skrivelse, der er skrevet i kongens navn, og forseglet med kongens signetring, kan ikke tilbagekaldes. Sådan var det i det gamle Persien. Hvis kongen havde sagt noget, sat sit segl under det, så ville det blive sådan. Intet kunne ændre det. Heller ikke kongen selv. Og der var nogen i Israel, der sagde, sådan er Gud. Når han har sagt, og udtage sin dom over et menneske, så kan intet ændre det. Om det menneske omvender sig eller ej, dommen kommer. For det Gud har sagt, det står ved magt. Og så var der den anden teologiske skole. De sagde, nej. Hvis Gud har udtaget sin dom over et menneske, og det menneske omvender sig, så sletter Gud dommen. Så tilgiver Gud. Og sletter dommen. Vi finder præcis den samme debat i Jeremias' bog. Og lad os lige prøve at læse den her, inden vi tager pause. Jeremias' bog, kapitel 18. Jonas levede godt nok 100 år eller mere før, 150 år måske, før Jeremias. Men det var den samme diskussion, der var på Jeremias' tid. Og Jeremias, han besvarer det her spørgsmål, den her debat. Hvad gør Gud, når han har udtalt dom over nogen, og de så omvender sig? Og han gør det der i kapitel 18 fra vers 7. Der siger han sådan her. Snart truer jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned, ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod det. Snart lover jeg et folk eller et kongerige at bygge det op og plante det. Men hvis det så gør, hvad der er ondt i mine øjne og ikke adlyder mig, fortryder jeg det gode, jeg lovede at gøre mod det. Kan I se, det er Jonas' bog i nødskal. Her har vi svaret. Hvad gør Gud, når et menneske omvender sig. Ja, Jonas svarer selv på det. Ikke? Vi har allerede læst svaret i Jonas' bog, kapitel 4, vers 2, hvor han siger, jeg vidste jo, at du er nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede, rig på troskab, og du fortryder ulykken. Når et menneske, der fortjener Guds dom, kommer til ham, så sletter han det. Hvorfor? Fordi det menneske alligevel så fortjener det. Nej, fordi Gud er i Guds hjerte nådig og barmhjertig. Han ønsker at frelse mennesker. Sådan er Gud. Lad os lige prøve at læse kapitel 4 fra vers 5. Så gik Jonas ud af byen og så sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge fra hans hoved og befri ham fra hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glående østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om, at måtte dø, og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødeligt vred. Ej, han var virkelig sur. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af nat og gik ud i løbet af nat, skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan forskel på højre og venstre, uden en mængde dyr. Og det her med, at de ikke kunne kende forskel på højre og venstre, det kan være sådan moralsk, altså de var hedninger. Ikke også? De vidste ikke, hvad der var ret og forkert. Nogle mener, at der var så mange børn, hvor mange har der så ikke været i selve byen, men jeg tvivler på, at der har været så mange mennesker i byen. Men uanset hvad, så forstår vi betydningen, ikke også? Jonas blev sur, altså han blev fuldstændig oprevet over en plante, som han overhovedet ikke har haft noget arbejde med at gøre. Og så siger Gud, Jonas, hvis du bliver så oprevet i dit indre over en plante, du ikke har noget med at gøre, hvad så med mig, som har skabt mennesker? Tror du så ikke, at mit hjerte bliver oprevet ved tanken om, at de går fortabt? Kan I se hovedbudskabet i Jonas' bog? Gud er en Gud, der i hjertet bærer en enorm kærlighed for de mennesker, han har skabt. I Nineve, i Frederikssund, i Skjern. Også alle dem, der er hedninger. Dem, der ikke kender ham. Se Guds hjerte for dem. Derfor er Gud en Gud, der når et menneske kommer til ham og beder om tilgivelse, med glæde sletter det hele ud. Domsprofetierne er betinget. De går i opfyldelse, hvis et menneske ikke får tilgivelse. Hvis et menneske får tilgivelse, er Gud på grund af nåden i hans hjerte barmhjertig og sletter dom. Ved I hvad? Det er et fantastisk budskab til os. Til hver enkelt af os, for her får vi glimt ind i Guds hjerte. Hvad er der i Guds hjerte, når han ser på os? En brændende kærlighed og længsel efter at tilgive al vores synd, så vi aldrig i evighed skal rammes af hans dom. Jonas havde ret. Gud er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab. Det er det tredje budskab i Jonas' bog. Og så mangler vi et fantastisk, overraskende budskab, som vi slet ikke har set på endnu, efter kaffen. Der er en sang, en af de der gamle sange, som altid lige dukker op sådan i mine tanker, når jeg læser Jonas' bog. Og det er den der gamle sang, på nåden i Guds hjerte. Det er det budskab, vi lige så, som det sidste, det tredje af budskaberne i Jonas' bog, som vi har set på. Det sidste, vi så, inden vi gik over til kaffepausen. Et glimt ind i Guds hjerte. Jonas, han blev ophidset over sådan en plante, der kom og gik. Og så siger Gud, Jonas, hvordan tror du så, der er i mit hjerte med alle de mennesker, jeg selv har skabt? Det er stærkt for os selv. Det minder os om, at Gud, når han ser på os, så er hans hjerte fyldt af den der skaberomsorg, faderomsorg. Han ønsker virkelig frelse og evigt liv til os. Alt godt. Sådan er Gud i hjertet. Noget, det betyder den velvilje, den indstilling Gud har i sit hjerte over for os. Og jeg tror ikke, det her det kun er et budskab for, hvad skal jeg sige, mennesker, der lever langt væk fra Gud. For jeg tror, at også os, der måske har været troende i årtier, nogle gange i perioder af vores liv, kan gå med den der, holder Gud virkelig af mig, med det spørgsmål, når vi kender os selv. Og så kommer Jonas' bog og ligesom åbner og siger, se lige, hvordan der er inde i Guds hjerte. Der er der den indstilling, også når han så på hedningerne i Nineve. Dem ønsker jeg at frelse. Og det er sådan, hans indstilling er mod os. På nåden i Guds hjerte. Det er det, vi bygger på. Det er der, vi kan hvile. Ja, vi fortjener Guds dom. Det gjorde de også i Nineve. Men Gud slettede det ud. Vi ved, hvordan han kunne gøre det. Det kunne han, fordi Guds egen søn kom og bar straffen. Det er ikke sikkert, at de forstod så meget af det. Men de oplevede, at Gud slettede deres dom. På grund af det, der var i hans eget hjerte. Sådan er Gud. Det er det hovedbudskab i Jonas' bog. Jo, kære venner, Jonas' bog er ikke kun for børn. også for os. Men der er mere i Jonas' bog. Og der er noget i Jonas' bog, som er meget overraskende, og som måske tror, vi ikke altid lægger mærke til. Fordi der er nogle sådan meget bemærkelsesværdige ting i Jonas' bog. Det her med havdyret, fisken, ikke også? Og så måske det der med, at han bliver sur til sidst. Men den anden detalje, som jeg tror, at jeg ved i hvert fald, jeg hørte om Jonas' bog og læste Jonas' bog mange gange, inden jeg opdagede det. Og det skal vi arbejde lidt med nu. Og især det kan hjælpe os til at forstå noget af det, Nye Testament kommer og siger om Israels folk, som allerede findes i Gamle Testament. Så vi har et budskab mere, og det er det, vi skal bruge lidt tid på nu her i anden runde. Det er budskabet om Guds suverænitet over sin tjener. Og hvad ligger der i det? Okay, lad os lige prøve at se på det. Men her har vi altså brug for igen lige at gå simpelthen Jonas' bog igennem. Vi har jo ikke læst det hele, men vi vil lige prøve at tage det sådan afsnit for afsnit. Hvad er egentlig historien i Jonas' bog? For måske er der et afsnit i Jonas' bog, som vi normalt ikke har lagt mærke til. Ej, det var farligt at sige sådan noget, fordi jeg kender nogen af jer, og nogen af jer kender jeg ikke. Og det kan jo godt være, at I så sidder en forsamling her, som alle sammen for længst har lagt mærke til det. Så egentlig kan jeg jo kun tale på mine egne vegne, at der gik lang, lang, lang tid, inden at jeg opdagede det. Men lad os lige prøve at se på det, ikke? Hvis vi tager Jonas' bog sådan fra ende til anden, så begynder den jo med, at Gud giver Jonas en befaling, et kald, en opgave. Gå til Nineve. Hvad sker der? Jonas svarer. Det er det næste afsnit, vi får i kapitel 1, ikke også? Og vi ved, hvad Jonas' svar var. Jonas svarede måske ikke med munden, men så svarede han i hvert fald med fødderne. Ved at gå den forkerte vej. Altså, stik modsat. Og ikke bare sådan en lille smule, men så sejl ud over Middelhavet. Langt, langt væk fra det, Gud havde sagt. Jonas' svar var hans flugt. Nej, Gud, jeg vil ikke til Nineve. Og hvad sker der så? Hvad sker der så? Ja, altså, vi kender jo beretningen, han kommer ud på skibet, ikke også? Og prøv lige at gå med hen, og så prøv lige at lade os læse, hvad der faktisk står der. Mændene ude på skibet, søfolkene, som smider ham over bords. Så prøv at se, hvad der står. Vi tager lige fra vers 13. Mændene prøvede nu at ro ind til land, men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til Herren. Søfolkene på skibet råbte til Herren. Prøv lige at se op i vers 5. Hvordan begyndte den her beretning? Søfolkene ude på skibet, da der blev orkan, var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. Det vil sige, søfolkene på skibet er hedninger, der har hver sin Gud. Så oplever de det her med Jonas. Og så kommer det dernede i vers 14. Så råbte de til Herren, altså Israels Gud. Ak Herre, lad os ikke omkomme for denne mands skyld. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du, Herre, har handlet efter din vilje. Kan I se, hvad der sker her? Der sker det, at Jonas' historie betyder, at der er nogle hedninger, der råber til Gud om hjælp. I kapitel 1. Da han er på flugt. Jonas siger nej til Gud og går den forkerte vej. Og så bruger Gud ham til at føre de her hedningesøfolk til tro på Israels Gud. De går fra at råbe til hver sin Gud, til at råbe til Israels Gud. Altså, det er det her, som der gik mange år med at læse Jonas' bog, før jeg opdagede. Det er virkelig vigtigt. Og vi skal se på, hvorfor. For hvad sker der videre? Jamen, så har vi jo beretningen i kapitel 2, om at Gud har befalet en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas er der i fisken, og så beder Jonas til Gud. Her går virkeligheden og realiteterne op for ham. Og så beder han til Gud. Og så fortsætter beretningen, og vi ved, at Gud redder ham. Og hvad sker der så i Jonas' bog? Så får vi hele historien en gang mere. Prøv at lægge mærke til det. Jonas' bog er samme historie fortalt to gange. To gange fuldstændig det samme. I kapitel 3, i starten, derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve og råb. Læg mærke til ordet råb. Det jeg befaler dig ud over det. Kan I se? Fuldstændig ligesom kapitel 1. Der siger Gud, Jonas, rejs til Nineve. Og der kommer hele historien der. Og nu begynder historien forfra. Jonas, rejs til Nineve. Og hvad sker der så i beretningen? Ja, så får vi beretningen om Jonas' svar. Og igen, så bliver Jonas' svar ikke refereret med ord, men med gerne. I vers 3, i kapitel 3. Jonas rejste så til Nineve. Det var med fødderne, han svarede. Ikke? I kapitel 1, der var Jonas' svar et nej med fødderne, og så gik han den gale vej. I kapitel 3 er Jonas' svar et ja med fødderne. Og så går han til Nineve. Og hvad så? Ja, så kender vi beretningen, og vi har allerede set på det flere gange i aften, ikke også? Så bliver der vækkelse i Nineve. Og hedninger, der tidligere har råbt til alle deres guder, råber nu om frelse hos Israels Gud. Kæmpe vækkelse, altså det store under i Jonas' bog, da Jonas kom og prædiker i byen. De vender om. Altså det der, som vi godt i dag kunne blive misundelige på, ikke også? Både i Frederikssund og i Skjern, og i Danmark og hele verden. Det sker. Hedninger lærer Gud at kende og råber Gud om frelse. Og hvad så? Ja, så hører vi om Jonas' bøn til Gud. Det, som vi læste før kaffepausen, ikke også? Hvor han klager, Gud, hvorfor nu det her? Og så bliver han så sur, så han går uden for byen. Ikke? Og så kommer der en afslutning på hele Jonas' bog, som så er fælles for de to beretninger. Altså, det kan godt være, at der er nogen af jer, der sidder og siger, åh ja, men det har vi da set for længe siden. Men jeg var længe om at opdage det. Jonas' bog består af to parallelle beretninger. Guds kald, Jonas' svar, hedninger, der møder Israels Gud, Jonas, der er i samtale med Gud, i bøn. Og så kommer der en fælles afslutning til sidst. Så Jonas' bog, de fire kapitler, er to parallelle historier. Men der er en kæmpe forskel. Den første af historierne i kapitel, den første af historierne i kapitel 1 og 2, der er Jonas' svar et nej. Der er Jonas ulydig. I det anden del af historien, i kapitel 3, der er han lydig. Det er den store forskel. Men prøv lige at lægge mærke til, at der er én ting, der er det samme, på trods af den store forskel. Det er det tredje afsnit. At hedninger møder Gud. Det er en kæmpe overraskelse i Jonas' bog. Og vi skal lægge mærke til det. Og vi skal lige arbejde lidt mere med det. Og gå lidt mere på opdagelse i det. Da Jonas var ulydig og sagde nej til at være Guds redskab og Guds profet og gå til Nineve, så bruger Gud ham alligevel til at hedninger og komme til tro på Gud. Da Jonas var lydig og gik til Nineve, så brugte Gud ham til at hedninger og komme til tro på Israels Gud. Det vil sige, at Jonas fik ikke et valg, om Gud måtte bruge ham, eller ikke måtte bruge ham. Jonas fik et valg, om han ville være lydig, eller ulydig. Men Gud valgte at bruge ham, uanset hvad han svarede. Gud brugte ham som sit redskab, da han sagde nej, og da han sagde ja. Det er Guds suverænitet over sin tjener. Jonas' nej til Guds kald i kapitel 1 og 2 var jo dybt alvorligt. For Jonas, ikke for Gud, men for Jonas. For det betød, at Jonas var på vej bort fra Herren selv. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan det står. Altså, gentagelser. Det er jo en af de ting i Bibelen, vi virkelig skal lægge mærke til. For det er sådan, Bibelen understreger. Altså, vi ved alle sammen i dag, ikke også? Altså, det er det meget let at lave en understregning. Hvis man sidder med computeren, ikke, og sender en e-mail, eller skriver på Facebook, ikke, og så fed og underskrift, og rød og stor, og hvad ved jeg, kursiv, og altså, der er ingen grænse for, hvad man kan lave, ikke, og farve hen over det, så er det, at der er nogen, der dyrker det rigtig, rigtig meget, ikke, så man kan få sådan nogle meget spraglede e-mails nogle gange. Ikke, også. Det er enormt let at understrege. Det kan man ikke, da det var håndskrift, og det hele blev skrevet ned i hånden. Hvordan understregede man dengang? Ved at gentage. Det er derfor gentagelserne i Bibelen er så vigtige. Når vi læser i Bibelen og kommer til en gentagelse, så skal det ringe ind i vores hoved. Læg godt mærke til det. For det er noget, Gud ønsker, vi virkelig skal lægge mærke til. Og her i Jonas' bog kapitel 1, der har vi en ting, der bliver sagt tre gange. Tre gange. Prøv lige at se i kapitel 1, vers 3. Jonas ville flygte til Tarsis. Og så er der på dansk et komma. Og så kommer forklaringen. At det var ikke bare et spørgsmål om at flygte til Spanien. Langt ude i den anden ende af Middelhavet. Men så står der, Jonas ville flygte til Tarsis. Bort fra Herren. Altså det var sådan, altså det er tre ord, der kan få til at riste koldt ned ad ryggen på en. Ikke? Jonas' flugt var ikke bare en flugt. Bort fra Nineve, bort fra Israel. Det var en flugt bort fra Herren. Og prøv at se så videre. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, så han gik ombord for at sejle med den til Tarsis. Bort fra Herren. Det er anden gang. Og så prøv lige at gå ned og så se i vers 10. Da han så er ude på skibene, ude på skibet, og det bliver storm, så står der, der blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham, hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra Herren, for det havde han selv fortalt. Kan I se? Da Gud kalder Jonas, så er det dybt dybt alvorligt for Jonas Guds forhold, at han siger nej. Jonas' flugt her var en uendelig alvorlig sag, for det var en flugt bort fra Gud. Det var ikke bare i store gåsøjne, også sådan et lille søndefald, eller sådan et eller andet, ikke også? Det var Jonas, der valgte at forlade Gud. Bort fra Herren. Bort fra Herren. På flugt fra Herren. Så det var dødsens alvorligt for Jonas, det han gjorde. Men Jonas' nej hindrede ikke Gud i at bruge ham. Jonas kunne sige nej til Guds frelse, til fællesskabet med Gud. Han kunne flygte fra Gud, fordi Gud ikke tvinger. Men Jonas kunne ikke sige nej til, at Gud brugte ham til at gennemføre Guds store frelsesplan for verden. Ja, det havde jo også været alvorligt, hvis Guds frelsesplan for verden havde været afhængig af Jonas' lydighed. Så hvis Jonas siger nej, jamen, så vælger Gud at bruge ham på en anden måde. Så stor er Gud. Jonas havde et valg, når det galt hans eget forhold til Gud. Men Guds frelsesvilje over for mennesker på jorden var så stærkt, at han brugte Jonas både i ulydighed og i lydighed. Jonas kunne sige nej til frelsen, men ikke til at Gud brugte ham til at frelse andre mennesker med. Det her, vi får en kæmpe hjælp til at forstå det, Bibelen siger om Israels folk. Jonas var en israelit, men hans historie illustrerer hele Israels folk. Kan I se det? Gud havde udvalgt Jonas til at være tjener, så hedninger kunne blive frelst. Gud har udvalgt Israels folk til at gennemføre sin frelsesplan, så alle mennesker på jorden får mulighed for at blive frelst. Han udvalgte Abraham, Isak, Jakob, de 12 stammer, Judas stamme, som kongestamme, hvor Messias skulle fødes, Davids familie, for at han kunne sende Jesus. Det er Guds store plan, at sende sin søn til verden, for at dø for os. For at opstå og bryde dødens magt. Og for at komme igen. For at fjerne alt ondt. Og oprette den nye himmel og den nye jord. Det er Guds store frelsesplan. Og redskabet til at gennemføre den plan. Det var Israels folk. Det var det, han valgte Abraham og hans efterkommere til. Det er derfor, Bibelen kalder Israel for Guds udvalgte folk. Det betyder, dem Gud har udvalgt for at gennemføre den der store frelsesplan. Og hvad sker der så i Israels historie? I store dele af Israels historie er folket ulydige. Når Gud siger, gør sådan, så gør de det modsatte. Fuldstændig som Jonas. Gud sagde, gå til Nineve, og han gik den anden vej. Hvad sker der så? Betyder det så, at så siger Gud, det var godt nok ærgerligt, så bliver frelsesplanen ikke til noget. Nej. Hvad gjorde Gud med Jonas? Jamen, så brugte han ham til at redde søfolkene på skibet. Kan I se? Jonas kunne sige nej til sin egen personlige gudsforhold. Til sin personlige frelse. Men han kunne ikke sige nej til, at Gud ville bruge ham. Sådan er det i Israels historie. Tænk, hvis Gud på... Vi så, at Jonas nok har levet på Jeroboams tid. En af de der forfærdelige dårlige konger i Israel. Også den frafaldende konge Jeroboam. Tænk, hvis Gud havde set ned på Israel der og sagt, Jeroboam og hele folket, de dyrker afguder. Så stopper vi. Så er Jesus aldrig kommet. Og det vil jo betyde, at vi i aften vil sidde her og vide, at lige meget hvad vi gør, så er vi på vej mod evig fortabelse i helvede. Det var det, der var på spil. Hvis Jesus ikke var kommet. Men Gud vælger at sige, når Israel er frafaldet, så er det forfærdeligt for dem selv. For deres egen frelse. Men jeg vælger at gennemføre min frelsesplan, og jeg bruger dem som redskab. Når de er ulydige, og når de er lydige. Det får de ikke lov til at vælge mellem. Jeg gennemfører min plan, uanset Israel. Og ved hvad, tak og lov for det. For det betyder, at der er frelse for os. Jesus kom. Selvom Israels folk i store dele af deres historie var ulydige mod Gud. Og hvad skete der så, da Jesus kom? Ej, nu ved jeg godt, at vi siger jo meget tit, at da Jesus kom, tog jøderne ikke imod ham. Og det er jo en af de der overdrivelser, som er totalt forkerte, når vi læser Nyt Testamente. Ikke også? Altså, pinsedag, kan I huske det? Altså, det er måske ikke helt Jonas, men det kommer tæt på. Peter holder én prædiken, og 3.000 mennesker kommer til tro og bliver frelst. Altså, hvis vi ikke kan få Jonas til Frederikssund, så går jeg gerne med bare en enkelt prædiken af den slags af Peter. Ikke også? Og det behøver som ikke at være hvert år. Hver andet år, det vil også være okay. Det vil give gode fremtidsperspektiv for en by som Frederikssund. Ikke? Og hvad vil I sige? Skjern. Ikke også? En prædiken. 3.000 mennesker, der vender sig til Gud. Og hvis vi læser videre i Apostlenes Gerninger, så var det faktisk temmelig mange jøder, der kom til tro på Jesus. Når vi når hen i slutningen af Apostlenes Gerninger, da Paulus kommer tilbage fra den sidste missionsrejse, så siger de jødekristne, dem der tror på Jesus i byen, så siger de ham, Paulus, har du set, hvor mange tusinder i den her by, der tror på Jesus? Så når vi siger, jøderne tog ikke imod Jesus. Ah ja, okay, det er jo rigtigt. Ypperstepræsterne gjorde ikke. Lederne gjorde ikke. Flertallet gjorde ikke. Men det ser faktisk ud, som om der var flere jøder i procent i Jerusalem, der tog imod Jesus, end der måske er i Danmark i dag. Okay. Så okay, vi skal være lidt forsigtige med generaliseringer, men det ændrer jo ikke noget ved, at flertallet tog ikke imod Jesus, da han kom. Jamen, så kan de jo ikke være Guds redskab længere, vel? Hvad siger Paulus, når nogle hedninge kristne begyndte at tænke det? Jamen, de har jo ikke taget imod Jesus. Så Paulus, nu er de i hvert fald ikke Guds folk længere. Prøv, lad os gå hen i Romerbrevet kapitel 11, og så se, hvad Paulus han svarer der. Nu er kapitelinddelingen, den er jo normalt meget god, fordi ellers havde det godt nok været svært at holde møder for os, ikke også? Hvis vi sådan skulle sige, du skal gå hen i Romerbrevet, og så skal du lige finde det sted, og så, altså, det kunne ikke lade sig gøre. Så kapitelinddelingen er enormt god, men den er ikke lavet af Helligånden. Altså, det er lavet mange år senere. Det er ikke Paulus, det er ikke Helligånden. og nogle steder kapitelinddelingen. Ja, den er meget nyttig, men den er godt nok også noget skidt. Og kapitelinddelingen ved kapitel 11 i Romerbrevet, det er noget skidt. For det betyder, at vi begynder at læse kapitel 11, som om det er noget fuldstændigt nyt. Og det er det ikke. Jeg er ret overbevist om, og vi kan spørge ham, når vi møder ham, den gode Paulus. Paulus, hvis du skulle have lavet kapitelinddelingen i Romerbrevet, hvordan ville du så have lavet den? Og så tror jeg, at jeg ved, hvad han vil sige. Han vil sige, ja, så skulle kapitel 9, 10 og 11 have været et kapitel. For det hænger godt nok sammen. Så prøv lige at se det sidste vers i kapitel 10. Der skriver Paulus, om Gud, om Israel siger Gud, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og grinstridigt folk. Gud siger om Israel, fuldstændig som om Jonas, jeg rakte hænderne ud, men folket var ulydigt og genstridigt. Gang på gang i Gamle Testamentet, og nu, når jeg har sendt Jesus, de er ulydige og genstridige. Og så fortsætter Paulus. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? De er jo ulydige. De er jo genstridige. Hvad med Jonas? Forkastede Gud ham som sit redskab, og sagde, så kan jeg ikke bruge ham længere, da han gik den forkerte vej. Det har vi lige læst i Jonas' bog. Det gjorde han ikke. Jonas' nej var dybt alvorligt for Jonas og Jonas' forhold til Gud, men Gud brugte ham stadigvæk som sit redskab. Hedninge søfolk, hvor det første år, de råbte til hver sin Gud, de endte med at råbe til Herren. Det vil sige, selv midt i hans ulydighed, der brugte Gud stadigvæk Jonas til frels. Og det er det, Paulus han siger her, om Israels folk som helhed. De er et ulydigt folk. Har Gud så forkastet dem? Og så fortsætter han, aldeles ikke. Ja, det er sådan en af de der, hvor Paulus jo, jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte det til dansk, men det er ret stærkt. Det er sådan et, det er et kraftigt udtryk. Aldeles ikke. Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk. Betyder det, at Israel så er frelst uden at tro på Jesus? Nej. Jonas, hans forhold til Gud gik i stykker, da han sagde nej til Gud. Israel er ikke frelst uden tro på Jesus, for der findes ingen anden end Jesus, der kan frelse. Men betyder det, at Gud så ikke kan bruge den til at gennemføre frelsesplanen? Nej. Gud bruger den stadigvæk som sit folk, altså som sit redskab til at gennemføre frelsesplanen. Det havde jo også været alvorligt, hvis Gud et år efter, at Jesus var fremstået i Israel, og mange ikke havde taget imod ham, sagt, okay, så afbryder vi frelsesplanen. Det havde været dybt tragisk for os. Men Gud brugte dem stadigvæk. Og der, hvor, hvad skal jeg sige, de israelitiske lederes største fejl nogensinde, da de sammen med Pilatus, romeren Pilatus, korsfæstede Jesus, der brugte Gud dem mere end nogensinde før, til at skabe vores frelse. Kan I se, midt i Israels ulydighed, brugte Gud dem til at skabe vores frelse. Fuldstændig som han brugte Jonas, midt i hans ulydighed. Kan se, Jonas' bog hjælper os til at forstå Guds handlinger med Israels folk. Israels frelse, det afgøres af hver enkelts forhold til Gud. Ligesom vores frelse. Der er ingen forskel. På dansker og nordmænd, Selv amerikanere, nogle af dem tror, de er Guds eget specielle folk, ikke også? Der er heller ingen forskel. Hver enkelt menneskes frelse afgøres af vores forhold til Gud. Men når det gælder at være Guds redskab på jorden, så har de ikke noget valg. Gud brugte dem til at gennemføre frelsesplanen, da de var lydige mod Gud, og han brugte dem, da de var allermest ulydige. Og tak og lov for det. Tænk, hvis vores frelse havde været afhængig af Israels lydighed. Så var vi ikke blevet frelst. Men Gud skal tak og lov, som Paulus siger. Gud fjernede dem ikke som sit folk. Han brugte dem. Derfor kan vi være frelst i aften. Jonas er typen på Israels folk. Ved deres fald kom frelsen til os. Hvorfor har Gud valgt at gøre det på den måde? Altså, det er derfor Israel kan være Guds folk i dag. Selvom flertallet stadigvæk ikke tror. For Gud har valgt, og han bruger den både i lydighed og i ulydighed. For vores skyld. Han fortryder ikke sit kald til dem. For vores skyld. Fordi han i hjertet er nådig og barmhjertig. Og han vil gennemføre frelsesplanen. Derfor kom Jesus første gang på trods af Israels ulydighed. Derfor kommer Jesus snart igen. På trods af Israels og alle andre menneskers ulydighed. Og så kommer der en ny jord. Hvorfor? På grund af nåden i Guds hjerte. Det er budskaber i Jonas' bog. Os til os i aften. Hold fast, hvor er Gud god i hjertet.